Iată-ne din nou într-o zi de sărbătoare, o sărbătoare care chiar contează. Avem multe sărbători, dintre care puține contează. Asta este una dintre cele puține care chiar contează. Noi ne plac sărbătorile și avem multe sărbători, de obicei. Iată-ne însă înaintea uneia care, într-adevăr, contează, pentru că e semnificativ de importantă în toată lucrarea lui Dumnezeu, atât în ceea ce privește mântuirea noastră, cât și în ceea ce privește maturizarea noastră. E o zi copleșitor de importantă dacă înțelegem cu adevărat ceea ce s-a întâmplat într-o zi ca astăzi și acest dublu cadou imens pe care Dumnezeu ni l-a făcut prin Domnul Iisus Hristos, pentru ca astfel viața noastră spirituală, viața noastră de credință, să fie o viață din care să nu lipsească absolut nimic. Duhul Sfânt și Biserica. Dacă lipsește unul dintre cele două cadouri, viața noastră nu mai are sens. În biserică nu se poate trăi fără Duhul Sfânt. Nu se poate trăi fără Duhul Sfânt. Într-o biserică în care Duhul Sfânt nu lucrează, nu există nimic mai mult decât un grup de oameni care se adună fără nicio dimensiune transcendentală care are de-a face cu Dumnezeu. În al doilea rând, fără biserică și numai cu Duhul Sfânt nu se poate. Întâlnesc din nou din aceștia care sunt super înțelepți, care tot spun ce bine ar trăi ei fără biserică, ce bine le-ar fi lor că doar au Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu te izolează de biserică, ci te face una cu biserica. Viața duhovnicească nu poate fi trăită de unul singur. Nu poate fi trăită în haiducie. Duhul Sfânt nu îți dă îndemnuri conform cărora tu ești cel mai bun dintre toți care sunt mai buni și n-ai nevoie de nimeni și ce minunat este să nu te mai amesteci cu nimeni. Duhul Sfânt te face unul cu biserica. De fapt, asta este în esență ceea ce Biblia numește botezul Duhului Sfânt. Că zice la 1 Corinteni că am fost botezați și adăpați ca să alcătuim un singur trup. Întâlnesc super înțelepți din ăștia care zic că ei fac parte din Biserica lui Hristos, dar ei nu se amestecă cu ăștia. Să fie foarte limpede că acest dublu cadou a fost dat tocmai ca să funcționeze în tandem, dacă se poate spune așa. Unul fără altul n-au rost, nu are rost. Totuși, din păcate, această sărbătoare este una dintre cele mai greșit înțelese până în zilele noastre de astăzi. Evident, ca orice altceva. Vorbeam cu frați și cu alții, cu unii cu alții, despre atât de multe probleme care există și care este cauza lor și sigur că întotdeauna rămâne aceeași, cum spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei. Din pricina împietririi inimilor voastre. Din cauza asta există atâta problemă. Și rămâne cea mai mare dintre toate. O problemă pe care Dumnezeu a dorit să o rezolve tocmai prin Domnul Iisus Hristos și oferirea acestui cadou. Și totuși, iată-ne într-o zi în care, pe de o parte, unii amplifică lucrarea Duhului Sfânt, uitând, că lucrarea Duhului Sfânt nu este despre Duhul Sfânt. Dar nu este deloc despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu a venit să fie proslăvit, deși avem o cântare în care lăudăm pe Duhul Sfânt, Citiți Biblia să vedeți unde este Duhul Sfânt proslăvit vreodată. Tocmai în textul care ne s-a citit în această dimineață la ora de rugăciune, Domnul Iisus Hristos sublinia care este aportul Duhului Sfânt. Vă-l amintiți? Va lua din ce este, va lua din ce este al meu, al cui? Al Domnului Iisus. Și mă va proslăvi. Lucrarea Duhului Sfânt nu este despre Duhul Sfânt, despre minuni, despre vindecări, despre vedenii, despre revelații de toate genurile și soiurile. Categoric nu. Evident că pogorârea Duhului Sfânt a fost însoțită de toate aceste lucrări din motive bine întemeiate. Biserica începuse să existe fără să aibă Noul Testament. Cam cum credeți că ar funcționa astăzi biserica dacă n-ar fi Noul Testament? Cam cum vă imaginați? Ar fi bine? Evident că nu. Și evident că biserica are nevoie de un sprijin superior din punctul acesta de vedere. Asta nu înseamnă însă că lucrarea Duhului Sfânt este despre Duhul Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt este despre Hristos. În epistole nu se spune Duhul Sfânt în voi nădejdea slavei, ci se spune ce? Hristos în voi nădejdea slavei. Amplificarea aceasta a lucrării Duhului Sfânt este afară din cale de năucitoare și periculoasă și chiar unii dintre noi cochetează cu ea, pentru că este puternic emoțională. Dereglează orice minte și prin urmare orice inimă care nu înțelege de ce Dumnezeu a dăruit Duhul Sfânt și biserica. Ei bine, aș vrea ca Dumnezeu să ne înțelepțească, să știm și să înțelegem că rolul Duhului Sfânt nu trebuie amplificat. Duhul Sfânt nu este despre Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt este despre Domnul Iisus Hristos. Dependența noastră de Domnul Iisus Hristos și desfătarea noastră în Domnul Iisus Hristos este cheia lucrării Duhului Sfânt. Duhul Sfânt prezent în noi ne convinge să depindem de Iisus Hristos și să ne găsim în El desfătarea. Pe de altă parte, există o a doua eroare imensă cu privire la această sărbătoare și la aceste cadouri, și anume, sunt din aceia care astăzi nu amplifică lucrarea Duhului Sfânt, o anulează. O anulează pur și simplu. Sunt deja teorii întregi dezvoltate, conform cărora trebuie să știm pe ce butoane să apăsăm ca să vă convingeți să faceți ceva. Deja în foarte multe biserici, atmosfera e atât de puternic regizată, încât închinarea nu mai are nimic de a face cu adevărul. Deși în textul care ni s-a citit, Duhul Sfânt era numit Duhul Adevărului, care vă va descoperi tot adevărul. E, numai. Acum ne bazăm pe talentele noastre de a regiza. Și iată, am ajuns ziua în care biserica deseori arată ca un fel de discotecă, cu lumini de adevărate culori, anumite culori, scuzați-mă, care se mai schimbă, care te năucesc de cap și care, în loc să lase loc Duhului Sfânt să-i convingă pe păcătoși, îi seduc pe aceștia printr-o manipulare ieftină și grosolană. De ce? Pentru că omul a ajuns astăzi atât de împietrit și atât de fără chef să învețe ceva, încât nu mai ajungi la inima lui cu nimic. Trebuie să-l manipulezi, să-l șantajezi. Ei, Duhul Sfânt n-a venit să manipuleze și să șantajeze și să se ducă omul. Aud mereu vorbindu-se despre imaginea pescarului pe care Domnul Iisus a folosit-o când le-a spus ucenicilor că îi va face pescar de oameni și vorbesc despre priceperea pescarului de a alege pentru peștele potrivit momeala potrivită. Singura problemă e că pescarii din vremea aia nu foloseau momeală, foloseau năvod. Și Dumnezeu nu momește pe nimeni la nimic. Știți cine momește, nu? Știți cine folosește momeală? Citiți Iacov, să vedeți. Iacov, capitolul 1. Cum ispita pe care cel rău o transmite e momeala prin care vrea să zămislească noi păcatul. Nu spun toate lucrurile astea ca să mănânc timpul degeaba. Le spun pentru că lucrarea acestei zile trebuie înțeleasă atât de bine astăzi, încât nu sunt capabil să vă spun cât e de important. Și în același timp, trebuie să vă spun că nu există rătăcire mai mare și mai grosolană ca aceea care se întâmplă astăzi în domeniul acestei învățături, în care fie Duhul Sfânt e transformat și îi se atribuie lucrări pe care n-a venit să le facă, fie lucrarea lui e anulată, pentru că, nu-i așa, avem talente. Chiar în dimineața aceasta, așa de dragul de a citi, că m-am trezit mai devreme ca de obicei, am citit într-o carte despre această predică a lui Petru și despre apelul extraordinar pe care îl face Petru în această predică. Deși mărturisesc că m-am tot uitat să văd unde e apelul. Și citeam cu cât talent a știut Petru să apeleze la credincioși. Eu citesc, credincioșii au apelat la Petru și nu invers. Provoc să citiți textul, să vedeți. Cine vorbește cui? Zice textul, cei ce au fost răpunși în inimă au zis lui Petru și celorlalți. Ce le-au zis? Ce să facem? Evident că Petru acum vine să le explice ce să facă. Și poate că ideea de mântuiți-vă din versetul 40 sună ca un apel, dar nu are nimic de a face cu talentul lui Petru. Și dincolo de orice, cred că toți suntem de acord că Petru n-a fost deloc talentat. Domnul nu l-a ales pe Petru că a fost talentat. Despre ce este această sărbătoare? De ce Hristos, de ce biserică și de ce Duh Sfânt? Simplu. Motivul este Hristos. Motivul acestei sărbători este să ne ajute să trăim cu cel ce este central lucrării lui Dumnezeu. Cu cel ce a venit să cucerească. Cu cel ce a venit să desfăteze inimile noastre, să ne salveze, să ne satisfacă. Cu cel ce a venit să umple inimile și viețile noastre. Și predica lui Petru din dimineața aceea, în cea mai mare parte a ei, se ocupă de Hristos. Evident, ea e formată din două părți. Partea primă este acel citat din Vechiul Testament în care Petru explică de ce apostolii nu sunt beți. Numai că Petru aduce lucrurile de la Vechiul Testament la cel ce a venit să închidă Vechiul Testament, să închidă legea, să împlinească legea și prorocii, la cel ce a venit să fie jertfa perfectă și desăvârșită, la cel ce a venit să fie personajul central prin care credinciosul își trăiește viața prin biserică și prin Duhul Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt este despre Hristos, lucrarea bisericii este tot despre Hristos. Și repet din nou și din nou, fără să-mi dau seama de câtă eficiență are această afirmație a mea pe care o ridic din nou și din nou peste tot unde ajung. Cea mai mare nenorocire de astăzi este că oamenii trăiesc o viață de biserică fără Hristos. În care Hristos, sigur, e numit, e auzit, ni se vorbește despre El, mai zicem câte ceva despre El, dar suntem încă atât de cuprinși de trăirile noastre, de interesele noastre, de plăcerile noastre, încât Hristos n-a reușit să cucerească ființa noastră pe deplin. Dacă am luat cântarea pe care am cântat-o, de care am mai vorbit, 407, o rouă din cer vino, e evident că a venit. De aici începe însă problema. Ce zice următoarea expresie? Pătrundem inima. Devenit a venit. Și n-a venit sub formă de stropșori, ci a venit ca o persoană. Devenit a venit. Întrebarea este dacă a pătruns în inimile noastre. Dacă a pătruns, atunci ultima expresie a primei strofe ar trebui să fie suficientă. Așa vom... Hai că ați cântat. Așa vom înflori. Așa vom înflori. Vă invit să-L privim pe Hristosul central, lucrării spirituale ale bisericii, lucrării spirituale a bisericii. Pentru că în continuare vreau să subliniez că orice deviere de la acest motiv categoric al lucrării Duhului Sfânt și al începutului bisericii, orice formă de deturnare este extrem de gravă, atât pentru mintea noastră, cât și pentru inima noastră. Câteva prezentări ale acestui Hristos, atât din predica lui Petru, cât și din rezultatul acestei predici. Mai întâi, avem un Hristos revelat. Cuvinte deosebite. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta. Hristos revelat. Și există două sensuri pe care versetul acesta îl așează aici, absolut spectaculoase. Mai întâi, înaintea voastră, pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu, cum? Înaintea voastră. Hristos nu era nimic altceva sau altcineva decât Dumnezeu înaintea lor. Dumnezeu înaintea noastră. Hristosul care a fost revelat, a fost revelat pentru ca în El să-L vedem pe Tatăl. Vă amintiți comentariul pe care l-a făcut Filip, prezentat de Ioan în capitolul 14, arată-ne pe Tatăl și nu ne mai lipsește nimic. Răspunsul vine, de atâta vreme sunt cu voi. În această expresie e așezată toată frumusețea imposibil de pătruns a dumnezeirii. Pentru că Iisus Hristos este Dumnezeul revelat. Hristosul revelat este Dumnezeu înaintea noastră. Un Dumnezeu care este prezentat prin viața Domnului Iisus Hristos, așa cum Ioan ne spune încă din primul capitol. Cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup. Hristos este Dumnezeu înaintea noastră. De aceea fiecare dintre noi ar trebui să caute să se bucure de Domnul Iisus Hristos, citind Evangheliile și urmărind viața Lui, pentru că Iisus Hristos revelat este Dumnezeu înaintea noastră. Este imaginea de nepătruns a unui Dumnezeu. Sigur, nu ca fizionomie, pentru că Biblia ne spune că Dumnezeu este Duh, ci ca și caracter, ca și înțelepciune. Înțelepciunea nespus de felurită, caracterul perfect al lui Dumnezeu, erau înaintea noastră revelate în Hristos. Și noi încă nu reușim să cuprindem valoarea și importanța acestui Hristos, Hristosul revelat, Dumnezeu înaintea noastră. Al doilea sens este văzut în expresia pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum știți. Astfel încât nu avem doar Dumnezeu înaintea noastră, ci avem Dumnezeu în mijlocul nostru sau între noi. Făcând referire la faptul că, deși Dumnezeu a coborât să se prezinte înaintea noastră, a coborât între noi trăind exact ca unul dintre noi. I-a fost foame, i-a fost sete, a gustat aceleași poveri și aceleași dureri ale existenței pe pământ, astfel încât Dumnezeu n-a venit doar să ne arate o imagine veșnică, spectaculoasă a unui Dumnezeu fără margini care vine să se prezinte înaintea noastră, ci a fost Dumnezeu în mijlocul nostru, trăind ca noi, gustând același amar al vieții, aceleași limite. Dumnezeu înaintea noastră, Dumnezeu între noi. Dar apare și Dumnezeu pentru noi. Pentru că, spune textul, pe omul acesta dat în mâinile voastre. Se vorbește despre semne și lucrări pline de putere pe care Dumnezeu le-a făcut. Pentru cine? Pentru noi. Ce mesaj! Ei bine, Duhul Sfânt a venit ca să nu cumva vreunul dintre noi să uite că acesta este izvorul întregii vieți. Dumnezeu înaintea noastră, Dumnezeu între noi, Dumnezeu pentru noi. Și că cine înțelege câte ceva despre ce înseamnă să trăiești o viață nou-testamentară, ei bine, asta este Hristosul revelat. Dumnezeu înaintea noastră, Dumnezeu între noi, Dumnezeu pentru noi. Slăvit să-i fie numele. De-aia a venit Duhul Sfânt. A venit să pătrundă în viețile noastre și de-aia a început biserica. Pentru ca mesajul acesta să nu cumva vreodată să fie uitat. Dacă mesajul ăsta e uitat, toată lucrarea lui Dumnezeu e zadarnică. De fapt, aici este esența întregii lucrări. Hristos revelat, coborât la noi, venit între noi. Numai că prezentarea aceasta vine la pachet cu următoarea prezentare, în care Hristosul revelat este Hristosul răstignit. Și e răstignit nu pentru că a fost copleșit de forțele din jurul lui, nu pentru că adversarii au fost mai tari decât el, ci pentru că, spune textul, a fost dat în mâinile voastre. Hristosul revelat este acum Hristosul răstignit. Un Hristos care a coborât nu numai ca să ni-l prezinte pe Dumnezeu, nu numai ca să fie între noi ca un om și să guste amarul acestei vieți, nu numai ca să aducă toate semnele și lucrările acestea pe pământ, ci tocmai ca să-și dea viața pentru fiecare dintre noi. Și lucrul acesta s-a întâmplat conform planului divin. Nimeni nu l-ar fi putut răstigni pe Hristos dacă nu ar fi fost dat. Nimeni. Și aici textul ne amintește de unul dintre cele mai cunoscute versete din Biblie. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Hristosul răstignit prin plan divin. Hristos însă este răstignit și conform pornirii demonice. Dumnezeu l-a dat în mâna lor și ei l-au răstignit prin mâna celor fără de lege. Și după cum spune Pavel, din numărul lor făceam și noi parte. Hristos a murit pentru noi pe când eram noi încă păcătoși. Cei ce l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos ne reprezintă pe fiecare dintre noi. Păcătoșenia aceasta, pornirea aceasta demonică a păcatului din viețile noastre l-a așezat pe Hristos la Golgota și Hristos s-a lăsat răstignit și a fost dat pentru noi tocmai pentru că pornirile acestea ale noastre nu pot fi rezolvate decât omorâte. De aceea Petru, sub călăuzirea Duhului Sfânt, zice: omorâți. Pavel, în Coloseni, capitolul 3, folosește aceeași expresie: omorâți, omorâți. Pornirile noastre demonice nu au nimic comun cu lucrarea lui Dumnezeu, cu măreția lui Dumnezeu, cu frumusețea lui Dumnezeu. Și Hristos a fost răstignit tocmai pentru ca pornirile noastre să fie omorâte, nu hrănite, tocmai în biserica lui Hristos. Nu merg la biserică că nu-mi place. Serios? Mă duc unde îmi place. Serios? Du-te! Dar biserica nu e un loc unde să-ți placă? Biserica e un loc în care să te închini. Și dacă Hristos e ceea ce trebuie să fie pentru tine, n-are cum să nu-ți placă. N-are cum. A atâtea pretenții, atâta fițe astăzi. Atâta se mișcă oamenii dintr-o biserică în alta, atâta fug de unde nu le convine, unde le convine, încât stai să te gândești dacă cineva mai pricepe ce înseamnă astăzi Duhul Sfânt și biserică. Duhul Sfânt și biserica nu-i să îți fie hrănite în continuare pornirile tale. Duhul Sfânt și biserica e să-ți amintească că Iisus Hristos a fost răstignit din pricina pornirilor tale. N-a fost răstignit ca ele să rămână, dar să le gestionezi cumva. Nu! Hristosul revelat, Hristosul răstignit. A treia prezentare ne aduce înainte o altă imagine fabuloasă. Este Hristosul ridicat. Ei bine, Dumnezeu l-a dat, dar Dumnezeu i-a dezlegat. spune textul, legăturile morții. L-a dat ca să fie ucis, dar nu putea să fie stăpânit de moarte, să rămână sub stăpânirea morții. N-avea cum, nu putea să fie ținut, după cum spune textul aici și ne dă citatul din Cartea Psalmilor, Psalmul 16. Ne arată cum Dumnezeu l-a ridicat pe Domnul Iisus Hristos. Și avem aceste acțiuni, aceste lucrări unice, lucrarea învierii. Hristos a fost înviat și este viu în vecii vecilor. Și Duhul Sfânt și Biserica sunt aici să spună categoric și clar, Hristos e viu. De aceea El este centrul Bisericii și centrul vieții fiecăruia dintre noi. De aceea Duhul Sfânt și Biserica există aici, să ne ajute să înțelegem că viața noastră nu este o religie mai reușită decât alta, ci este ori Hristos, ori nimic. Ori Hristos viu, ori nimic. Pentru că Hristos nu este amețit, nu este leșinat, El este viu. Învierea Lui, acompaniată de înălțarea Lui, ne spune textul că acum odată ce s-a înălțat prin dreapta Lui Dumnezeu, versetul 33, Hristos e ridicat nu numai în sensul învierii sale, ci și în sensul înălțării sale. S-a întors la cer tocmai pentru că a împlinit lucrarea, l-a prezentat pe Dumnezeu, așa cum zicea în rugăciunea Lui, din Ioan capitolul 17, am isprăvit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum este înălțat, este înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și este citatul din Psalmul 110, care ne arată cum Hristos a fost înălțat. Învierea și înălțarea lui Hristos sunt acompaniate de împlinirea dorinței lui Hristos. A primit de la Tatăl făgăduința și a turnat ce vedeți și auziți. Cine a turnat? Cine a turnat? Domnul Iisus. Din partea cui vine Duhul Sfânt? A lui Dumnezeu prin Domnul Iisus. Așa ne spun Evangheliile, așa învățăm. Hristos este Cel ce a turnat. El este Cel, așa cum am auzit, care a promis, care le-a spus ucenicilor să rămână împreună, că urmează să se împlinească această promisiune. Și iată ziua în care promisiunea s-a împlinit. Numai că promisiunea aceasta a venit la pachet cu ceva neașteptat. Această biserică spectaculoasă pe care Hristos a lăsat-o în urma sa. Pentru că, da, Hristos a fost ridicat și de la înălțimea sa a turnat ce vedeți și auziți. Hristosul înviat, înălțat, care a împlinit promisiunea, este și Hristosul încoronat. Și acum ne este citat textul din Psalmul 110, care ne vorbește despre locul pe care îl ocupă Hristos. Psalmul 110, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea, scris cu sute de ani înainte să se împlinească și probat de unul dintre primii martiri ai bisericii. Ce a văzut Ștefan lovit de pietre în clipa plecării sale? Ce a văzut? Ce spune Psalmul 110? Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului, la dreapta. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos. Lucrarea Duhului Sfânt este despre Hristos. Lucrarea Bisericii este despre Hristos, care trebuie să fie nu numai înviat, înălțat, și Cel ce a împlinit această promisiune, ci este Cel ce este încoronat. El trebuie să fie nu numai salvatorul nostru, ci și stăpânul nostru. Ca și Hristos, El este unsul, alesul care să ne mântuiască. Ca și Domn, El este autoritatea supremă, stăpânul vieților noastre. Și cine ne călăuzește ca să trăim după voia Lui? Cine? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. Și învățătura pe care o primim în biserică. Așa învățăm. Mesajul lui Petru, să știe bine, dar. De ce a venit Duhul Sfânt? De ce există biserica? Să știe bine, dar oricine. Nu numai cei din Israel, se adresează Israelului de atunci. Să știe bine oricine. Hristos este Domn și Mântuitor. Și cine nu înțelege asta, ci cine nu trăiește asta, are o viață de religie goală și ieftină, care chiar nu merită trăită. Și Duhul Sfânt și Biserica, tocmai asta trebuie să prevină. Credinciosul să nu trăiască o viață goală, ieftină. Hristosul revelat, Hristosul răstignit, Hristosul ridicat, este acum Hristosul reprezentat. Să mă auziți bine, dar să mă auziți foarte bine. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus, spune versetul 32, și noi toți suntem martori ai Lui. Martorii Lui. Așa cum Hristos l-a reprezentat pe Tatăl printre noi, a zis ucenicilor săi, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Când ucenicii au întrebat, gata-i? Se așează împărăția? Domnul le răspunde, nu-i treaba voastră, voi îmi veți fi martori. Lucrarea Duhului Sfânt și lucrarea Bisericii este despre Hristosul reprezentat. Hristos a fost reprezentat în două moduri. Mai întâi, cel al apostolilor. Un mod unic. Unic pentru că încă nu existau evangheliile. Urmau să fie scrise. Cum să vorbești despre Hristos când n-ai un cuvânt scris? De aceea Pavel, când scrie Colosenilor, le spune că slujba lui este să împlinească ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru biserică. Dar ce lipsea suferințelor lui Hristos pentru biserică? Pavel explică, să întregesc cuvântul. Apostolii au fost însoțiți de Duhul Sfânt cu semne și minuni. Apostolii au fost un grup restrâns, limitat. Nu oricine strigă în gura mare astăzi că e apostol, este. Poate fi, numai mincinos. Că Domnul ne-a spus că într-o zi vor veni mulți care se vor erija în a fi proroci și apostoli. Și Domnul ne-a spus clar că vor fi mincinoși. Pentru că apostolii au fost doar câțiva. S-au stins de mult. Asta a fost primul mod în care Hristos a fost reprezentat, cel al apostolilor, cum este cazul lui Petru, care îl predică pe Hristos, cum este cazul lui Pavel, care ne scrie despre Hristos și care îl predică pe Hristos peste tot unde ajunge. Când a ajuns la Corinteni, a zis, am venit la voi și n-am vrut să știu între voi altceva decât pe Hristos. Pe Hristos, Hristosul răstignit, Hristosul care trebuie să vă convingă, să vă cucerească și să vă aducă bucuria veșnică de care aveți nevoie. Hristos! Nimic în plus, nimic în minus. Hristos! Apostolii au venit să ducă mesajul acesta și pentru că au dus mesajul acesta, cei mai mulți dintre ei s-au transformat din martori în martiri. Cuvinte care au aceeași rădăcină. Martorul, de fapt, este un martir. El este dispus pentru adevărul pe care îl reprezintă să-și dea viața. Al doilea mod în care Hristos este reprezentat, a fost reprezentat prin apostoli, acum Hristos este reprezentat prin adunare. Uitați-vă la noi! Noi îl reprezentăm pe Hristos astăzi. Nu Roma, nu Papa. Ei vorbesc despre o succesiune apostolică care nu există. Timotei n-a mai fost apostol și n-a reprezentat grupa apostolilor. Timotei a fost păstor, păstorul bisericii din Efes. Adunarea, noi, tu și eu, suntem cei care astăzi îl reprezentăm pe Hristos. Și există trei condiții fundamentale, fără de care tu nu-l poți reprezenta pe Hristos cu cinste. Mai întâi e mântuirea. Mântuirea noastră, mântuirea pe care o primim. E singurul mod în care cineva devine martor al lui Hristos. Un om care trăiește în biserică fără să fie mântuit, nu-l reprezintă pe Hristos. Nu. Chiar dacă îmbătrânește acolo, nu-l reprezintă pe Hristos. Aud de o modă foarte ciudată, în anumite zone de unde mă mai sună frați păstori să se consulte sărmanii, că au registru de aparținători. Asta înseamnă că ei își plătesc dările la biserică, în loc să dea banii la ortodoxi, îi dă la baptiști și când mor, cine îi îngroapă? Baptiștii că sunt aparținători. N-am auzit în viața mea. Nu pot să înțeleg cum ajung oamenii să denatureze într-un asemenea hal biserica. Biserica nu are aparținători. Da, ei sunt copiii noștri, dar trebuie să îi învățăm să vină la Hristos, așa cum îi spune Pavel lui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, din pruncie, foarte bine, așa trebuie să fie, Doamne ajută-ne, foarte important, mântuirea aceasta ne transformă în martori, Hristos nu poate fi reprezentat de un om nemântuit. Apoi, mesajul primit. Nu putem schimba mesajul, trebuie să păstrăm același mesaj. Dumnezeu înaintea noastră, Dumnezeu între noi, Dumnezeu pentru noi, Hristosul răstignit, Hristosul ridicat. Să știe bine toți astăzi că Iisus Hristos este Domn în vecii vecilor. Mesajul ăsta nu trebuie să suporte niciun fel de modificare. Dimpotrivă, vin apostolii să explice prin scrierile lor cum acest mesaj trebuie completat, cum trebuie trăit acest Hristos în viața fiecăruia dintre noi. Și evident, a treia condiție este mărturia. Pentru că mesajul nu poate fi rostit doar cu vorbele. El trebuie rostit și prin viață. Mărturia lor Mesajul lor a fost învățătura apostolilor, mărturia lor în legătura frățească, rugăciuni, prezență la închinare, nelipsiți. Ce mărturie! Ce mărturie! Luau hrana cu curăție de inimă, uimeau pe toți, o viață nouă, transformată, trăită în puterea Duhului Sfânt, fenomenal! Mărturia lor, mântuirea noastră, mesajul nostru și mărturia noastră sunt condițiile cheie. Dacă lipsește una, celelalte nu mai au sens. Despre ce este lucrarea Duhului Sfânt? Despre un Hristos reprezentat. De ce a venit Duhul Sfânt? De ce a lăsat Domnul biserica? Pentru ca Iisus Hristos să fie reprezentat și să fie reprezentat cu cinste. De aceea, în textul nostru, ultima prezentare este un Hristos respectat. Plăcuți înaintea întregului norod. O mărturie pe care nimeni nu poate contesta. Se adună împreună. Sunt văzuți mereu împreună, se ajută unii pe alții în mod incredibil, dar peste toate fac ceva ce nu s-a mai auzit. Stau acolo adunați și ascultă învățătura apostolilor și se roagă și frâng pâinea și trăiesc în teamă și supunere înaintea lui Dumnezeu. Hristos e respectat prin comportamentul lor și convertirile permanente. Auziți, a fost atât de respectat Hristos încât zice, la numărul lor Domnul adăuga în fiecare zi pe cei ce erau mântuiți. Hristos a fost reprezentat atât de frumos încât în fiecare zi erau oameni mântuiți. Vrei să știi de ce Duhul Sfânt a fost dat și biserica s-a declanșat în ziua aceea? Motivul? Hristos. E ca în biserică să înveți și Duhul Sfânt să te îndrume, să trăiești cu Hristos atât de profund și de real, încât Hristosul acesta să fie reprezentat cu respect și reverență de fiecare dintre noi. Astfel încât cei ce ne văd, ori să se întoarcă la El, ori să ne urască din toată ființa lor. Am ajuns o vreme în care am face din Duhul Sfânt și din biserică orice, numai nu ce trebuie. Pentru că dacă facem din Duhul Sfânt și biserică ce trebuie, responsabilitatea cade pe cine? Pe cine? Pe noi. Pe noi. Și nu pot să nu întreb în această dimineață. Este Hristos reprezentat bine de noi? Biserica asta îl reprezintă pe Hristos. Fiecare dintre noi, acolo unde ne aflăm, îl reprezentăm pe Hristos. Hristosul revelat a fost Dumnezeu înaintea noastră. Noi suntem mărturia lui Hristos înaintea celorlalți. Exact așa. Mulțumim Domnului din toată inima pentru înțelepciunea nespus de felurită pe care a avut-o și pentru bunăvoința pe care ne-a arătat-o, dăruindu-ne atât Duhul Sfânt, cât și Biserica. Dar doresc ca fiecare dintre noi să învețe că lucrarea Duhului Sfânt și a Bisericii este să-L reprezinte pe Hristos. Nu semne, nu minuni, nu spectacol, nu lumini, nu regizare, nu. Viață. Viață. O viață în care Hristosul revelat, răstignit și ridicat să fie reprezentat. Și să fie reprezentat în așa fel încât să fie respectat. Închei cu un verset pe care l-am considerat necesar să-l pun la încheiere. Nu știu cu ce o să plecăm acasă de aici, dar vreau să auziți acest verset. El se află în Efeseni, capitolul 3, unde Apostolul Pavel zice așa: să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin Biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru.